Studio Vesmír.
Krásné nedělní dopoledne vám jako vždy přejeme z pracovny doktora Tomáše Gráfa v Ostravské hvězdárně a planetáriu Johana Palizy. My tedy Richard Piskala a Iva Bartoňová, my dva už víme, že doktor Gráf opět připravil velice pestré nedělní menu. A já se přiznám, že hlavně na ten první chod se moc těším. Tomáši, dobrý den, máte slovo.
Hezké dopoledne vám i posluchačům samozřejmě. A podívejme se na to, o čem se dnes budeme bavit. Nejprve si uvedeme řadu zajímavých informací ohledně opravy Hubbleova kosmického dalekohledu. Zmíníme, že na hvězdárně se bude v příštím týdnu konat finále astronomické olympiády. V encyklopedii probereme heslo infračervená astronomie. Z výročí zmíníme 40. výročí od letu sond Venera 5 a Venera 6 k Venuši. A připomeneme také let Apollo 10. Od toho uplynulo také 40 roků. Odpovíme na dotaz, který poslal někdo z posluchačů. A na závěr, jako vždy, si řekneme, co zajímavého bude vidět na obloze v příštím týdnu.
Tak pojďme k těm aktualitám. Naši posluchači možná vědí, že raketoplán Atlantis je na oběžné dráze a že astronauti opravují Hubbleův teleskop, ale my bychom tady měli říct jednu důležitou věc. My nevysíláme živě tento pořad. Teď, když ho natáčíme, tak je čtvrteční odpoledne a my v tuto chvíli nevíme tak úplně přesně, co všechno se stane do nedělního dopoledne. Ale každopádně raketoplán úspěšně odstartoval, zatím to vypadá všechno dobře, je to tak, Tomáši?
Ano, máte pravdu, nejenom, že úspěšně odstartoval, ale také úspěšně se dostal k Hubbleovu kosmickému dalekohledu. Ramenem si je stáhl do nákladového prostoru, který ovšem zůstává otevřený, protože Hubbleův dalekohled je tak v té konfiguraci, jak teďka se nachází, tak je větší, ten by se tam nevešel, aby se ten nákladový prostor dal znovu zavřít, to znamená, že všechny ty výměny a opravy proběhnou v průběhu příštích dnů. Poprvé vylezou astronauté do kosmického prostoru dnes a potom ještě čtyřikrát, čili celkem v pěti těch servisních zásazích se nejenom vymění vadné součásti, především gyroskopy, baterie, ale také tam bude umístěna nová širokouhlá kamera, která bude mnohem kvalitnější než předchozí zařízení. To znamená, rád bych tady upozornil na jednu takovou věc, že se nejedná jenom o jakousi záchranou opravářskou misi, ale ten dalekohled bude vylepšen natolik, že by měl ještě další 4 nebo 5 let fungovat. Připomeňme si, že je to, když je ta mise označena jako 4, servisní mise 4, SM4, tak je to po páté, co astronauté k Hubbleovu dalekohledu přiletěli, aby jej vylepšili, vyspravili a opravili. A to z toho důvodu, že jedna z těch misí, ta třetí, byla rozdělena na 2, 3A a 3B. Jestliže by posluchači nad tím popřemýšleli, nad vůbec tou skutečností, že toto velmi složité zařízení funguje už 19. rok a přes v poslední době rozsáhlejší technické potíže stále funguje a teď po té opravě bude fungovat ještě nějakých 4-5 roků, tak si myslím, že to je naprosto neuvěřitelné, protože ať každý zkusí zapátrat ve své paměti, které zařízení doma, který elektrický spotřebič mu funguje 19 let.
Jenom takovou perličku. Na konci minulého roku Hubbleův dalekohled překonal rekord v délce pobytu ve vesmíru. 28. prosince roku 2008 to bylo 6823 dnů na oběžné dráze. A kdo z vás je zdatný matematik, tak si připočítá ještě ty dny k dnešku a to číslo je, Tomáši, opravdu astronomické.
Máte pravdu a já doufám, že ještě nějaké další zajímavé snímky z Hubbleu uvidíme. My je tady na hvězdárně používáme dost často jak k výzdobě interiéru, tak přímo v pořadech, protože nejenom, že část těch snímků je velmi hezkých a fotogenických, ale také jejich distribuce je poměrně propracovaná a dostanou se k nám na hvězdárnu velmi rychle, ať už v elektronické podobě nebo v podobě fotografie formátu A4.
Já jsem jenom chtěla poprosit, protože u manekýnek se uvádějí míry a váhy u misek, tak protože to je taková mis, že jo, mezi dalekohledy, jestli byste mohl uvést tedy míry a váhy toho krasavce.
Tak na tom dalekohledu, i když tam je spousta zařízení, které vyhodnocují to přijaté záření, to přijaté světlo, protože ten dalekohled pracuje především v tom světelném oboru, tak je nejpodstatnější průměr toho zrcadla. To hlavní zrcadlo má průměr 2,4 metru, ale pokud bychom si chtěli představit ten dalekohled jako celek, to znamená i s těmi slunečními panely a s těmi přídavnými zařízeními, která jsou navěšena v takových speciálních modulech za ohniskem, tak se uvádí taková představa, že je to jako takový ten menší autobus. To znamená, Američané mají pojem školní autobus, to tady moc neznáme, ale v té naší kategorii to bude takový ten střední autobus, něco mezi minibusem a normálním autobusem.
Hubbleův teleskop, to je dneska opravdu pojem. No, kdo si dneska vzpomene, že to byl vlastně zmetek, se zjistilo, když byl na oběžné dráze úplně nově. Říkám to špatně, Tomáši?
To říkáte úplně správně. Ta zrcadla byla vyrobena perfektně, to znamená, jak to primární, tak to sekundární zrcadlo mělo naprosto ideálně vybroušený tvar, vyleštěný i pokovený. Ovšem nějak došlo k tomu, že jakoby nepatřila k sobě. To znamená, že ty parametry byly zprvu velmi špatné. Laicky řečeno, ten dalekohled se nedal příliš dobře zaostřit. To znamená, že hned ta první servisní mise musela do toho optického systému namontovat zařízení, které ve zkratce se jmenovalo, tuším, Kostar. A znamenalo to, psalo se o tom, jako že dalekohled dostal brýle. To znamená, že byla korigována tímto zařízením ta optická vada.
A já se teď zeptám, Tomáši, bude Hubbleův kosmický dalekohled také tématem astronomické olympiády, která 22. května bude tady u vás ve Hvězdárně?
Tak to asi nebude, protože ty příklady budou tři, které budou účastníci řešit. A jenom připomenu, protože v úvodu jsem to zmínil jenom krátce, že teď v pátek 22. května od 9 hodin bude na naší Hvězdárně probíhat celostátní finále astronomické olympiády v kategorii CD, což znamená, že se jí zúčastní studenti prvních a druhých ročníků středních škol. Ovšem to, že to je finále, to naznačuje, že už mají leco za sebou, musí absolvovat úspěšně školní kolo, ti nejlepší postoupili do korespondenčního kola a z těch zaslaných prací bylo vlastně vybráno 9 nejlepších, kteří se tady utkají o hlavní ceny. První cena je dalekohled o průměru 20 cm, čili už doopravdický astronomický dalekohled na montáži. Druhá a třetí cena je triedr.
Tak my budeme určitě středoškolákům v pátek držet palce, teď ale posluchačům Studia Vesmír pustíme muziku a potom se budeme věnovat jednomu pánovi, který se narodil v roce 1738.
Svůj sen, já musím zas dál. Holka, teď nebuď ospalá a dej mi to, co bych si rád teď vzal. Čistý je nebe v dálce a krásný Kansas. Jsem cowboy, nevím, jak se můžeš smát. Zastavím tenhle čas v soukromý válce. Někdo se tu betle skrývá. Já jsem z Kansas City boy. Já jsem z Kansas City cowboy. Já jsem z Kansas City boy. Já jsem z Kansas City boy. Jsem sám a divnej šerif nosí bílej plášť a vůbec neví, kdo jsem já. Holka, já
miluju tě zvlášť, tak věř mi, jo, věř mi, anebo to všechno smáš. Já jsem cowboy a správný chlap, na celý Teplice budu křičet, ať se díváš. Já jsem z Kansas City boy, já jsem z Kansas City cowboy, já jsem z Kansas City boy, já jsem z Kansas City.
Rozhlasová encyklopedie vesmíru.
Ve studiu Vesmír Českého rozhlasu Ostrava se dostáváme k pravidelné encyklopedii. Ivo, ty už se tady díváš na dnešní heslo, tak tlumoč posluchačům, o čem bude dnešní díl?
Já jsem řekla, že muž, o kterém bude doktor Tomáš Graf mluvit, se narodil v roce 1738. Možná už někteří vyhledali encyklopedie a našli tam pojem Sir William Herschel. Tomáši, proč o něm budeme mluvit v dnešní encyklopedii pod písmenem I?
Já jsem říkal, že budeme mluvit o infračervené astronomii a tento člověk je vlastně otec infračervené astronomie. Jenomže k Herschlovi to by bylo na celý samostatný díl studia Vesmír, protože o něm můžeme mluvit jako o hudebníkovi, můžeme mluvit o něm jako o otci moderní astronomie, o velmi skvělém pozorovateli a sestavovateli řady katalogů nebeských objektů. Ale také bychom mohli zabrousit do jeho domnělého Německo, možná až českého původu. Ale my teď vybereme z toho jeho života jenom jednu jedinou epizodu a ta se odehrála na přelomu 18. a 19. století, protože tehdy se mu experimentem, kdy umístil teploměry za hranici viditelného spektra, podařilo objevit infračervené záření. To znamená, že tímto objevem se dá datovat začátek infračervené astronomie a je zřejmé, že tím světelným zdrojem, ve kterém to záření bylo objeveno nejprve, bylo naše Slunce. To znamená, Herschel měl rozložené sluneční světlo hranulem na sluneční spektrum a za hranu, za tu červenou, za ten červený konec spektra položil ty teploměry a ty tam ku podivu ukázali vyšší teplotu, než kterou ukazovali, když ty teploměry umisťoval přímo do těch jednotlivých spektrálních barev. Samozřejmě, že dneska ta infračervená astronomie se rozvíjí především díky kosmonautice, protože přímo na zemském povrchu velká část toho infračerveného záření z vesmíru už je pohlcena atmosférou. To znamená, že pokud chceme, aby na Zemi fungovaly infračervené dalekohledy, tak je musíme umisťovat do vyšších nadmořských výšek a pokud možno do suchých oblastí, protože infračervené záření je pohlcováno především vodní párou.
Tak to by možná nebylo špatné takovýto infračervený dalekohled vypustit do kosmu místo toho dosluhujícího Hubbleova, o kterém jsme před chvilkou mluvili. Napadlo už to někoho?
A samozřejmě, že napadlo, že těch infračervených dalekohledů už byla celá řada, ale proč bychom chodili do minulosti, když vlastně se nabízí to zmínit současný projekt, který startuje v těchto dnech, protože na oběžnou dráhu kolem Země byl vypuštěn dalekohled, který nese právě Herschelovo jméno, Herschel Space Observatory, to znamená Herschelův kosmický dalekohled, Herschelova kosmická observatoř. No a na rozdíl od před chvíli zmíněného Hubbleova dalekohledu, který má průměr 2,4 metru, tak tento infračervený dalekohled bude ještě větší, jeho průměr je 3,5 metru. A bude vlastně v současné době největším dalekohledem na oběžné dráze.
A já snad nakonec jen dodám, že vnuk Sira Williama Herschela se proslavil tím, že jako 21-letý mladík za svého pobytu v Bengálsku objevil daktyloskopii, tedy využití otisku prstů k identifikaci lidí. Takže jak je vidět, Herschelovi byli velmi chytří, velmi vzdělaní lidé a měli bychom si to jméno asi dobře pamatovat.
Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek. Tak či tak každý den hlásil se refrénem: já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových fialek. Tak chodilo to každé ráno, a někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně, vždyť připraví se o zdraví. Nahoře zatím hrál dotyčný klidně dál všem nájemníkům bez spolek. Jak přání zlom dras nám předával svůj vzkaz. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví, kdo tenkrát bydlel mezi krovy starého domu v Karlíně. Odešel prostě jednou k ránu z bytu, co nikdy neměl vanu, a voněl nejvíc po víně. Tím, co nám tady hrál, nás vlastně obelhal, řekli si všichni bez spolek. Já v špatném počasí však dodnes zpívám si. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek.
Astronomická výročí.
Tak jak už Znělka napověděla, na řadě jsou výročí. Dnes se ohlédneme jen o 40 let nazpět, tedy do doby, kdy my všichni tři, jak tady sedíme, tedy Richard Piskala, Iva Bartoňová i doktor Tomáš Graf, tu dobu pamatují. Věněra, Tomáši, je tady slovíčko, o kterém byste chtěl mluvit a vysvětlete opět, prosím.
Tak možná ta výslovnost nebyla úplně optimální, ale poznal jsem, že se jednalo o ruské slovíčko, které česky řečeno znamená Venuše, a je to vlastně program, který Sověti začali vymýšlet z toho důvodu, aby prozkoumali planetu Venuši. Průzkum Venuše, to jsme tady myslím zmiňovali, je velmi tvrdý oříšek, protože má velmi hustou atmosféru. A zároveň je na povrchu Venuše velmi vysoká teplota, kolem 500 stupňů Celsia. Takže ta výročí, která připomínáme, jsou, že k Venuši doletěly Věněra 5 a Věněra 6. Nicméně obě dvě přestaly fungovat nějakých 10-11 kilometrů nad povrchem, protože asi ještě ta konstrukce nebyla dokonalá. Úplně úspěšný let byl až tou Věněrou 7, kdy ten modul, který přistál na povrchu Venuše, pracoval nějakou dobu, tuším, že půl hodiny, i v těch pekelných podmínkách. A následovalo ještě několik modelů dalších Věněr, ale dá se říci, že dneska nebo ty další projekty, především americké a ty projekty, které se plánují, tak ty počítají s tím, že Venuše i její povrch se zkoumá spíše z orbitru, čili ze sondy, která obíhá, stane se vlastně družicí té Venuše a mapuje povrch většinou v nějakém oboru, který projde tou hustou atmosférou. Většinou se používá teda radiové záření, čili to zařízení funguje na principu podobném jako radar.
Možná to není náhoda, když si vzpomeneme na ty závody o vesmír mezi Sovětským svazem a Spojenými státy, že přesně v těch dnech, kdy se Američané už pomalu blížili přímo k povrchu měsíce, tak Sověti se zase aspoň družicemi tedy blížili k povrchu Venuše. To bychom právě mohli vzpomenout, protože v těch samých dnech před 40 lety odstartovalo například Apollo 10.
Máte pravdu, 18. května 1969 proběhl let Apollo 10, a to téměř kompletně, to znamená na oběžné dráze kolem měsíce se odpojil výsadkový modul s dvěma astronauty, Staffordem a Cernanem, čili Cernanem tím, který má československý původ. A ten modul se stoupil až do výšky 15 km nad měsíční povrch, pak se vrátil k Apollo, čili pouhých 15 km oba dva astronauty dělilo od měsíčního povrchu. Ovšem tu slávu slízl někdo jiný v tom dalším letu, protože těch 15 km až na povrch vykonalo až Apollo 11 v červenci roku 69. Ostatně my si tady postupně připomínáme ta jednotlivá Apollo, jednotlivé lety, protože to je to vlastně 40 let od přistání člověka na měsíci a myslím si, že tady k tomu se podrobněji vrátíme právě v některém tom červencovém vydání.
Ale je velmi dobře, že jste nezapomněl připomenout ty, kteří stáli na začátku a o kterých už historie moc nepíše. A vy jste to teď, doktore Tomáši Gráfe, trochu napravil. Tak výborně. Pojďme zase pustit nějakou pěknou písničku a po ní už se dostane i na dotazy vás, posluchačů, kteří ať už pravidelně nebo náhodně posloucháte náš pořad. Feels like fire. I'm so in love with you. Dreams are like angels. They keep bad at bay, bad at bay. Love is the light, scaring darkness away, yeah. I'm so in love with you, purge the soul. Make love your goal. The power of love, a force from tongues of fire.
from the hooded claw. Keep the vampires from your door. When the chips are down, I'll be around with my undying, death-defying love for you. Envy will hurt itself. Let yourself be beautiful.
Posloucháte Studio Vesmír Českého rozhlasu Ostrava.
Ve Studiu Vesmír Českého rozhlasu Ostrava pravidelně odpovídáme také na dotazy vás, posluchačů, respektive odpovídá na ně doktor Tomáš Gráf a my ty dotazy tlumočíme. Takže Ivo, je to na tobě dneska.
Jak daleko mohu dohlédnout dalekohledem, který má průměr 10 cm? To je otázka a možná podotázka a záleží na velikosti okuláru.
Takže dalekohled, který má průměr 10 cm, to už je vlastně takový malý, ale astronomický dalekohled a budeme předpokládat, že s ním pozorujeme někde mimo město, protože na tom velmi záleží, jak slabé objekty, čili jak daleko mohou pozorovat. Jestliže pouhým okem vidíme hvězdy z naší galaxie a jediný objekt mimo galaxii, který můžeme vidět, dejme tomu v Jeseníkách nebo v Beskydech, je galaxie v Andromedě, tak tady s tím 10-centimetrovým dalekohledem jednak si budeme moci prohlédnout některé objekty v naší galaxii ve větším detailu, jako třeba otevřené hvězdokupy, kulové hvězdokupy, anebo i i prachoplynné mlhoviny a tam právě záleží na tom, jaký se ten okulár použije, protože pokud se jedná o plošný objekt, tak potom záleží na tom, jaké zvětšení použiju a to zvětšení je dáno vlastně podílem ohniskové vzdálenosti toho dalekohledu a ohniskové vzdálenosti toho okuláru. Čili ta odpověď je, že pokud posluchač chce pozorovat plošné objekty, tak tam na tom okuláru záleží a samozřejmě, že limitujícím faktorem je také momentální kvalita atmosféry, jestli je velká turbulence, tak s velkým zvětšením se potom nedá ten obraz vůbec zaostřit. Pokud se jedná o pohled na hvězdy, tak ty zůstanou bodovým zdrojem záření i v 10-centimetrovém dalekohledu, akorát oproti tomu, jak je vnímáme očima, tak se nám budou zdát jasnější, no a zase se zvětší zlepší se ta rozlišovací schopnost, když použiju ten dalekohled, to znamená, že jsem schopen rozlišit některé dvojhvězdy a vícenásobné hvězdné soustavy, které pouhým okem nerozliším. Čili, abych nechodil krom horké kaše, záleží potom, jak tmavá je obloha, jak daleké galaxie se dají pozorovat a myslím si, že není problémem 10-centimetrovým dalekohledem zahlédnout galaxie, které jsou od nás vzdáleny i několik desítek milionů světelných roků.
Vy jste říkal, že ta hvězda, že to je vlastně bodový zdroj světla. My jsme už na to v našich pořadech narazili a mě vždycky od toho napadne, že tedy vlastně i když vezmu velký dalekohled, nebo třeba ten Hubbleův, o kterém jsme už dneska hovořili, tak to pořád zůstává jenom tím bodovým zdrojem světla. Neuvidím tam nějaký takový pomeranč nebo něco takového.
Ano. Pokud byste se díval na pomeranč, tak asi byste viděl velký pomeranč, ale pokud se budete dívat na hvězdu, tak zůstane bodovým zdrojem světla. Samozřejmě, že potom mohou přistoupit, že budou zřetelnější nějaké takové ty turbulence v atmosféře, to znamená, že ta hvězda, když byste se díval, nesnímal to nějakým detektorem záření, ale díval byste se přímo, tak by se vám zdálo, že ta hvězda jakoby mění ten svůj tvar a poskakuje z místa na místo, ale rozhodně bude víceméně bodovým světelným zdrojem.
A já takovou ryze praktickou otázku, dalekohled, který má průměr 10 cm, se pohybuje řádově v tisíci nebo spíš 10 000 korunách, pokud by ho třeba chtěl někdo koupit jako dárek?
Tak až do nedávna tady takové dalekohledy byly vyráběny i amatérským způsobem. Dneska si myslím, že už ta doba je trošičku pryč, protože už se to příliš nevyplatí. Dalekohled do průměru 10 cm si myslím, že se dá koupit s nějakou jednoduchou montáží i za nějakých 7 až 9 tisíc korun.
Jednoduchou montáží máte na mysli tedy nějaký stativ nebo nějaké zařízení, abychom to prostě nemuseli držet v ruce?
Ano, přesně tak.
Já na závěr jenom připomenu adresu, kam můžete směřovat dotazy na doktora Tomáše Gráfa, studio.vesmír@ov.rozhlas.cz, a pokud raději píšete, tak napište jednoduchou adresu Český rozhlas Ostrava, doktora Šmerla 2, heslo Studio Vesmír a poštovní směrovací číslo je 70200 Ostrava. Loď mé přístav.
ještě bez jména. Za bouře otevři, lodi mé přístá.
Posloucháte Studio Vesmír Českého rozhlasu Ostrava.
V závěrečné části Studia Vesmír Českého rozhlasu Ostrava vám jako vždycky doporučíme, na co byste se mohli podívat na noční nebo večerní obloze, a jako vždy vám to tady poradí doktor Tomáš Gráf.
Takže ta pozvánka je spíše pod ranní oblohu, protože na ranní obloze je dobře pozorovatelný Jupiter a poměrně nízko nad obzorem se nachází Venuše, která je naopak velmi, velmi jasná. Nejjasnějším objektem je na té ranní obloze a také načervenalý Mars. Ovšem, pokud si přistanete 21. května, tak ještě v té části oblohy se bude nacházet měsíc, který se pomalu bude blížit k novu, čili jeho už vidět jenom takový srpek, a bude to takové hezké seskupení, bude uhlově blízko jak u Venuše, tak u Marsu. Ovšem celá ta situace bude stíženě pozorovatelná, protože bude velmi nízko nad východním obzorem a také už bude vlastně svítat v té době, to znamená, mluvíme o té době nad ránem, pokud někdo pracuje, vstává brzy ráno, tak při cestě do práce, pokud bude jasno, tak tuto situaci může spatřit.
Tak to je tip pro ty, kteří si rádi ráno přivstanou, nebo kteří, jak říká Tomáš Gráf, chodí do práce, a co ti, kteří ponocují raději, tak co ti uvidí zajímavého v těchto dnech?
Takže z večera nad západním obzorem je možné rozloučit se souhvězdím Raka, protože ten postupně už bude nepozorovatelný, protože bude stále dříve a dříve zapadat. V něm bych doporučil, je možné si i pouhým okem všimnout takového mlhavého obláčku. To je vlastně otevřená hvězdokupa Jesličky, která triedrem, který umístíme na stativ, je už viditelná jako takové slabé hvězdy. A pokud u západního obzoru nebude opar nebo nějaká mlha a bude jasná obloha, je možné vidět také hlavu Hydry, což je takové velmi rozsáhlé souhvězdí, které se táhne nad obzorem, řadí se mezi jarní, a vlastně ta hlava Hydry je těsně pod souhvězdím Raka. Dá se říci, že toho Raka najdeme velmi dobře tak, že najdeme už nám známého lva, ve Lvově je Saturn, a k tomu jsem chtěl dospět, že zvečera je tedy pozorovatelný Saturn stále ještě dobře, ale to je všechno z planet, protože na ty tři planety, které jsme si zmiňovali před chvíli, si musíme opravdu přivstat.
Slovo Hydra mě zaujalo, mě by dokonce zajímala nejenom hlava Hydry, ale celá, tak můžeme si na to počkat, bude vidět celá Hydra, Tomáši, někdy?
Já si myslím, že to období, kdy Hydra byla výš nad obzorem, tak už je za námi a teď nezbývá, než počkat, pokud teda chceme vidět Hydru na obloze, na další jaro.
Tak já už bych nechala hydru hydrou. Důležité je, že vidíme krásně měsíc, vidíme Venuši, vidíme Mars. To je důležité pro posluchače, pro lajky posluchače i pro ty, kteří se zajímají více. A důležité je také, co mají lidé na stole, Tomáši. Blíží se poledne, to znamená, že Richard Piskala a Iva Bartoňová se rozloučí slovy mějte se krásně. A doktor Tomáš Graf?
Já přeji jasnou oblohu při pozorování a pro dnešek dobrou chuť k nedělnímu obědu, pokud jste si stihli uvařit.